Къде? От мястото на събитието.
Гала вечеря, организирана от списание Икономист от 19 януари.
Welcome to the world in 2018. In Chinese astrology, this is actually the year of the dog. And I was actually born in one of the years of the dog. I won't tell you which one, it was a long time ago. But people born in the year of dog are meant to be loyal, they're honest, but they're also stubborn. So what can we expect in this year of the dog, 2018? Well, I think the first likelihood is that we'll have a divergence, almost a conflict, between President Trump and what he envisages, what he embodies, and President Emmanuel Macron of France. Trumpism, in our view, basically means what he would sort of say, make America great again, America first. We think of this as being a sort of protectionist, ostrich-like attitude to the way the world is working. Whereas Macron envisages, he embodies youth, he embodies the future, he embodies opening to all sorts of influences, even, perhaps, trying to persuade the British to remain in the European Union. So that's one thing which is definitely, I think, going to happen. The choice between the closed, divisive nature of Trumpism and the openness of Macronism. Now, the second thing that we need to look out for, I think, will be elections. Now, we have politicians here who know all about elections. Elections tend to be pretty fraught, and some elections, of course, are more important than others. But ones that we can certainly look forward to now are Brazil, Mexico, and Italy. All three countries have problems with corruption, which I'm sure is not unknown in Bulgaria either. And the fourth election will be the US midterms in November 2018. A third thing that is more likely to happen than not, we'll have sport and politics. The Winter Olympics are about to take place in South Korea next month. And you obviously have the question of how does North Korea combine with South Korea? Well, they're going to have a joint hockey team. Later on in the year, we'll have the World Cup, obviously the most important event on the planet, for those of us who like soccer. What will that mean for President Putin? What will that mean for doping in sport? We will see. There will be lots of, I think, unfavorable press coverage by people from journalists from America and Britain of the World Cup in Russia. The fourth thing that we need to be aware of is age. Now, sadly, with every passing day, we're all getting older. Our brain cells are dying off. Our genes are mutating. The cells are mutating. Help, life is bad. But some people are older than others, and they will decide to call it a day. Japan's Emperor Akihito is almost certainly going to be abdicating in 2019, so he'll certainly be preparing to step down in this year itself. Cuba's President Raul Castro will follow his now deceased brother into retirement, and maybe Saudi Arabia's King Salman will give way to his son, Mohammed bin Salman. That could be the most important of these changes, because if you look at the Middle East, what Mohammed bin Salman is doing in Saudi Arabia for Saudi society is quite revolutionary. But at the same time, his impetuosity has brought Saudi Arabia into a stupid war in Yemen, which is doing no good to anybody. And the rivalry with Iran is the sort of thing that could actually plunge the Middle East into turmoil. Even more turmoil than you have at the moment. Now, I mentioned the midterm elections in November in the United States. I suspect, looking around, since you're all educated, liberal, good-hearted people, that you probably are not that fond of Donald Trump. And you may, if we were to take a vote, hope that the Democrats would regain control of the House of Representatives and the Senate. And if you look at some of the opinion polls, that looks very likely. Well, don't be sure of this. If you look at this particular map, the blue bits are the bits that are likely to vote Democrat, the red bits are those that are likely to vote Republican. And if you just cast it, just skim over it very quickly, you'll see that really it's pretty uncertain who is going to win. If you had to bet, I think maybe the Democrats will win, but I think that could well be wishful thinking, certainly on my part. Now, plenty of strife in the world. If you go back 10 years, you have the global financial crisis. And I guess in a way we are still, in many parts of the world, recovering from that. But all these numbers look pretty positive. And if you look at the rating agencies, if you look at the organizations such as the IMF, they're all predicting growth again. We are on an upward gradient. Well, just remember that they all said the same thing in 2007. So let's not be overconfident. But also, don't be misled by statistics. If you look at this list of the top growing countries in the world, number one, Bhutan. Number nine, top ten, Djibouti. Well, with all due respect to Bhutan and Djibouti, these are not big nations. The only nations there that really count are India, 1.3 billion people, and Bangladesh, which is a much less developed country, with, 183 million people, something like that. So size really does matter, whatever some people might say. Of course, we've measured this by GDP. Now, in Bhutan, they would say GDP is a misleading signifier. We should be concentrating on happiness. Now, are the Bhutanese more happy than the Djiboutians? I think quite possibly, yes. Are they more happier than, are they happier than Bulgarians? I have no idea, but possibly not. We'll see. Now, this is the economy in general. But the economy works in terms of terrestrial economies. We mine, we create pollution, we do all sorts of things. But, you know, oceans cover 71 to 75% of the world's surface. Now, a lot of people think, people like Elon Musk, say, we can mine on the moon, or we can go to Mars. The next exploration, the next frontier will be outer space. Well, actually, maybe it'll be under the sea, which, after all, is a lot closer and possibly easier to develop. But do we really want to do that? This year is the third International Year of the Reef, and we're already destroying far too many reefs and far too much of the seabed. And if we do explore under the sea, is this the sort of creature that we really would like to meet? This, I'm reliably informed by Google Images, is a dragonfish, and I honestly would not like to meet one. Now, one of my comrades here has a thing called No Women, No Panel, or No Panel, No Winner, No Women. So we'd have lots of women here, and as Mao Zedong once said, women hold up half the sky. But obviously, they're not exactly half of the economy. They account for only 27% of global wealth. And a lot of the global wealth that women have actually is through inheritance rather than through their own economic endeavors. But things are changing. And this year, women will account for $18 trillion worth of income, which compares with $13 trillion just 5 years ago. If you project forward still more, in a decade's time, according to some forecasters, women will account for maybe 75% of discretionary spending. Emphasis, of course, discretionary. Now, talk a lot about the world's problems and about the fact that, you know, the world could be worse off, you know, maybe there'll be another global financial crisis or whatever, but actually we are a lot better off now than we have been at any time in our history, in the history of this planet. And part of that is because of science. Science is coming along with new cures, new remedies, new ideas about how to solve some of mankind's most deep-rooted and so far insoluble problems. I'm sure about research into trying to solve Alzheimer's and dementia. One thing that this year we could quite probably have is actually a workable vaccine against malaria. Now, you know you've got the Gates Foundation, which has concentrated a lot of time and money into trying to solve disease in Africa. Well, if there is a vaccine for malaria, that would really fulfill one of the great ambitions of the Gates Foundation, and it is entirely possible. So, what is this year really going to bring us? Well, I think we need to prepare to be nervous, maybe even scared. There will be possibility of nuclear war. I mean, maybe nuclear war will be caused by an unfortunate tweet by the denizen of the White House. Let's keep our fingers crossed that the adults in the White House will keep some sort of control. And maybe the war of tweets and rhetoric between Little Rocket Man in Pyongyang and the man in the White House will not actually come to blows. We're bound to have lots of excitements. I mean, excitements can be good, for example, the World Cup, or they can be rather bad. There can be catastrophes. I have some very good friends in Montecito. Their whole livelihood, their retirement, has just been wiped away in a mudslide. That happens. Earthquakes happen. Floods happen. That's the sort of thing which we can't make predictions for, except to know that there are bound to be some. And there will also be dramatic progress. I mentioned the vaccine against malaria. There will be scientific progress in all sorts of fields. There will also be, again, increases in the Internet of Things. There will be technological advances that will go from strength to strength. Artificial intelligence is bound to be even more impressive in 2018 than it was in 2017, when finally a computer beat the world's greatest exponents of the Chinese game of Go. So, everything is to pay for. It's basically up to us to make sure that 2018 actually works out well. So, what is it finally going to be? Well, I think it'll be a good year. Now, I want to just throw an awful word into your consciousness now. This is a word that I hate, but I suspect it's going to be used lots and lots of times in 2018, and that is going to be the word iconic. So I hope that, in a better sense, the world in 2018, the publication, is iconic, whether it's in Cyrillic or in the Latin alphabet. Thank you very much indeed. And now it's a great pleasure to ask Lenina Pavlova, the Minister for the Presidency of the European Union. I did actually have a slight chat with her beforehand, and I said, you know, you're going to have 6 months of hell. And she said, yes. So, Minister, over to you.
Добър вечер, уважаеми дами и господа. Good evening, ladies and gentlemen, distinguished guests. You are very, very warm welcome in Sofia, in the official premises of the Bulgarian Presidency of the Council. But as John said, we are really proud of our Cyrillic alphabet and of Bulgarian language, which is official language of the EU. And within the Bulgarian Presidency of the Council, we decided to speak only in Bulgarian language, so to promote the language, so for you to be able to hear and to listen to our beautiful language, of which we are really proud. And this is a great opportunity for us to translate in Bulgaria all this important legislation. So I will switch to Bulgarian for my speech. and there is a translation available for all of you. And once again, well, welcome. And I switch to Bulgarian. Maybe before... Още веднъж добре дошли. Преди да започна с представянето на приоритетите на България за председателството на Съвета на Европейския съюз, председателство, което поехме буквално преди броени дни, от първия ден на новата година, искам да ви пожелая успешна 2018 година. Видяхме, че тя ще бъде изпълнена с много предизвикателства в световен аспект. Много предизвикателства стоят пред нас и тук в Европа, а в първите 6 месеца България ще бъде столицата на Европа и това е залата, в която се надявам да успеем да вземем важни решения за това каква Европа искаме, какво е бъдещето на Европа, което стои пред нас и най-големия капитал, който вярваме, че имаме и за който сме призовани да вземем тези важни и може би нелесни решения. Това са младите хора, като капитала, върху който искаме да инвестираме. За да онагледим нашите приоритети, върху които после ще имаме възможност да дебатираме, ще помоля колегите. Ние ви посрещнахме с видеото на българското председателство, което представяше България. Сега да пуснат видеото с основните приоритети на председателството, за да можем да ги онагледим, след което ще допълня с няколко думи. Колеги, моля да пуснем видеото.
11 years after its accession to the European Union, Bulgaria takes over the presidency of the Council of the European Union for the first time. The Council is one of the key institutions of the Union, and our country will be the main broker in the European decision-making process for 6 months. Bulgaria will seek a balance between different points of view and interests for the benefit of all European citizens. For 6 months, our country will focus on 4 priorities. Bulgaria will work for a clear European perspective for the countries from the Western Balkans. Being close peoples and good neighbours, we need connectivity in terms of transport, energy, education and digital connectivity. Connectivity not only between us, but with the member states too. This is the road to lasting peace, security and prosperity in the region. Bulgaria will work for more security and stability in a strong and united Europe. Today, Europe needs to cooperate through shared efforts in the security policy and on the topic of migration. Bulgaria will work for a digital economy. The era of digital technology presupposes that the education of young people should be linked to acquiring the skills for the future. This is the way to achieving a competitive, flexible and successful Europe. The digital single market, access to innovation and the link between education and the requirements of the labour market are at the core of future development. Bulgaria will work for the future of Europe and of young people. In all its actions, Bulgaria will put young people first. The European economy is accelerating. New jobs have been created. Investment is growing. Public finances are strengthening. But it is young people who are the most valuable investment and the true asset for the future. The Bulgarian presidency will work for the people. European citizens expect specific solutions to specific problems. The key to resolving them and to attaining our common goals is unity. Tomorrow, Europe will be such as we make it today. And today, Europe is in need of more security, stability, and solidarity.
Благодаря много. Още веднъж започвам с посланието на българското председателство, послание, което ние отправяме не само за 6 месеца, в които България пое председателството на Съвета на Европейския съюз. Вярваме, че това послание е валидно за Европа, валидно за държавите, а то е съединението прави силата, което на английски ние превеждаме United we stand strong. Защото вярваме, че Европа повече от всякога се нуждае от повече стабилност и повече единство. във всичко това, което предстои пред нас, решението, което трябва да вземем за живота на тези над 500 милиона европейски граждани. Мисля, че след решението на Обединеното кралство за излизането от Европейския съюз си дадохме сметка какво е Европа, какво е Европейския съюз, какво ни е дал Европейския съюз. И за това ние виждаме покачване в показателите и в доверието и в желанието за това Европейския съюз да бъде стабилен, да бъде двигател, общия пазар да функционира и да работи, нещо към което се стремим и ние. Идентифицирайки четирите приоритета на българското председателство, вие ги чухте, затова съвсем накратко. Първият е именно дебата за бъдещето на Европа и каква Европа искаме след 2020 година, Европа, за която това решение трябва да ни стои пред нас в следващите месеци. Втория приоритет, това е сигурност и стабилност за това, защото на Европа повече от всякога се нуждаем от сигурност и стабилност. Това е валидно и за света, разбира се. В ерата на технологиите, в които живеем, хибридните атаки са един важен елемент от сигурността и стабилността, за която говорим. А тук вътре в рамките на Европейския съюз говорим за решаване на проблема с бежанския поток, решаване на проблема с това по какъв начин интегрираме тези и помагаме на тези, които бягат от война и се нуждаят от помощ, и много внимателно в същия момент се отнасяме към тези, които се възползват от този процес, икономическите имигранти, към които трябва да имаме един по-различен подход и най-важното да опазим спокойствието и мира в Европа. Третият приоритет, и това е приоритетът, с който искаме България да бъде запомнена. Всяко председателство си поставя една специална цел, бих казал Bulgarian touch, това с което искаме България да бъде запомнена. Ние вярваме, че България може да бъде балканско председателство, защото Балканите, държавите от Западните Балкани, които не са членове на Европейския съюз, но те са географска част от Европа, са важни за това Европа, европейския проект да бъде завършен. Ситуацията там не е лесна, влиянието е различно, хората живеят в една объркана ситуация, демотивирани от последните години. Вярваме, че те трябва да получат нашата европейска перспектива, подкрепа и най-вече чрез свързаността на икономиката, на младите хора, дигиталната свързаност, транспортната свързаност, за да бъдат не само географски, но да бъдат части икономически от Европа. Това ще създаде предпоставки за по-добро икономическо развитие в този контекст. И четвъртия приоритет е една изключително важна тема, темата за дигитализацията, дигиталния дневен ред, единният цифров пазар, дигиталните умения, защото това са уменията на бъдещето, но умения без които не можем. Вече всички сме, както го казваме, не на български, digital by default. Светът се променя, технологиите се променят, трябва да бъдем актуални на тези тенденции, започвайки от образователните системи, от ранното образование на децата, преминавайки през висшето образование, през продължаващото образование, адаптирането на системите, на бизнеса. Статистиките показват, че над 3 милиона работни места ще бъдат заменени с коренно различни такива, именно в резултат на технологиите, но ние имаме цял панел и аз няма да измествам темата и фокуса. Ние сме много благодарни и горди от това, че именно една успешна българка е комисар за дигиталния дневен ред. Една много важна хоризонтална тема, така че по-късно съм сигурна, че ще бъде много интересен следващия панел. Но в този процес за нас е важно усилията по време на председателството за това единният цифров пазар да функционира, да функционират и да направим различни системите, образователните ни системи да бъдат адаптирани към нуждите на бизнеса и иновациите. И всичко това, разбира се, за необходимото законодателство защитаващо интересите и на тези, които предоставят услуги, но интереса на тези, които са ползватели, защитата на личните данни, защитата на и осигуряването на свободния поток на данни и информация. Всичко това са дори малка част от общите теми, които стоят пред нас. Затова вярваме, че и в резултат на тези усилия ние ще можем да работим за единна, дигитална, стабилна и сигурна Европа. Нещо, към което вярвам, че всички ние можем и трябва да се стремим. И понеже сме в България, и понеже съм своеобразен домакин в сградата и в основната зала на българското председателство, Накрая ще се възползвам да кажа няколко интересни факта. Надявам се интересни, може би за една част от вас неизвестни факти за България, с които се надявам да може да се запознаете и по-късно днес и в дните на вашето посещение. България е неизвестна, не толкова известна в света и в Европа с няколко интересни неща. Започвам с това, че България е втора в света по богатство на минерални извори. След Исландия ние вземаме второ място в света в разнообразието и богатството на минерални извори. Имаме над 200 вида минерална вода, която има различно съдържание, различно качество за питейни нужди, в сферите включително на здравеопазването, където може да бъде използван. Друг важен и интересен факт е, че България е трета в Европа по своите исторически артефакти. След Италия и Гърция, България на трето място по своето богато историческо, културно-историческо наследство. Също един факт, с който се гордеем и факт, който не сме, може би, направили достатъчно да известен, но работим в посока това да бъде представено по един модерен, атрактивен начин, също с което се гордеем. Успяхме и постигнахме една много важна тенденция и това е, че България е взе първото място като износител на лавандула, нещо за което се така сериозна конкуренция с Франция бяхме, но вече сме на първо място по износ, производство на лавандула, лавандулови продукти и лавандулово масло. И не на последно място, вярвам и се надявам, важно и за дамите в тази зала, българското розово масло, с което сме известни по цял свят, всеки един френски парфюм, и не само френски, но всеки един френски парфюм съдържа в себе си по капка от българското розово масло, с което се гордеем, така че това също не винаги е известен факт. И все пак, The Economist е нашия форум, няколко важни икономически показатели за България. България се развива и стои много добре икономически в своята икономическа стабилност. Данните говорят за това. Имаме растеж от почти 4% и сме на четвърто място в Европа по икономически растеж с 0% дефицит за последната година, с, би казала, строга фискална финансова политика, която правителството провежда. Външният дълг на страната ни е 26% с тенденция за намаляване. В момента сме на трето място в Европа по своя дълг, а в следващите години той дори ще намалее значително. Инфлация от 1,3% и под 6% безработица, нещо, което ако погледнем, сме доста под средните нива от всички държави в Европа. И завършвам с сектора, който вярваме, че е сектора на скрития за момента или недостатъчно познатия потенциал на България, и това е IT-сектора. Вярваме, че България може да се развие като един IT-хъб на Европа, един Silicon Valley на Европа, защото имаме всички предпоставки и потенциал за това. Малко по-късно ще имате възможност да чуете повече защо, но няколко също важни числа за сектора, IT-сектора в България. За 2016 година имаме 600% растеж в този сектор, 1,2 милиарда евро са всъщност растежа в сектора, което представлява ще надяваме се да достигне почти 5% от брутния ни вътрешен продукт в следващите години. Това, което също много се гордеем в България, това е процента дами, жени, които работят в този сектор. Над 31% от работещите в IT-сектора са жени. И тук сме отново на челни позиции в Европа и то на високи управленски позиции включително. Но това е и сектора, който за последните 10 години в България има ръст на над 300% нови работни места, създадени в сектора. Това е и причината, това е и нашата увереност, че можем да бъдем една привлекателна дестинация, не само аутсорсинг дестинация, а и ICT дестинация, която да бъдем и да бъдем един своеобразен IT-хъб на Европа. С това завършвам. Благодаря ви още веднъж и се надявам на един успешен и ползотворен форум. Благодаря за вниманието.
Thank you very much, Dina. So let me ask you just one question. I said that your 6 months will be hell. So what is going to be the most difficult challenge?
There is no single answer to that question. Много са предизвикателствата, много трудно бих могла да идентифицирам едно единствено предизвикателство. За нас една от темите, която е тема вече 3-4 председателства преди нас, вече 2 години, не сме постигнали консенсуса по нея, но вярвам, че е дошъл момента да намерим решението. Това е сигурността в Европа. Сигурността, пречупана през това, как преодоляваме проблема с бежанската криза и интеграцията на тези мигранти. Това е един от най-би казала по-скоро тежките въпроси, които стоят пред нас, въпроси, по които нямаме единно мнение в Европа. Така че това е една от темите, едно от включително законодателството по тази тема, която ще е една от най-големите ни предизвикателства.
I know exactly what you mean, and I wish you luck. I suspect that even with the best efforts in the world, it may be something which the next presidency will have to. Who knows? Let's keep our fingers crossed. Now it's a great pleasure to ask Pamela Rousseff from Webbing Foundation to give a...
Thank you very much, John. Commissioner Gabriel, Minister Pavlova, Your Excellencies, ladies and gentlemen, dear friends and colleagues, I wish I did my mental notes in Bulgarian, Minister Pavlova. I would have done it, but since I have them in English, I don't want to live stream translate them. So I expect it will be a year of a great human progress. New discoveries shall change our world much faster than any year before. I'm hopeful we, the humans, shall find a way to use this in a positive way in order to improve the state of the world for a healthier, happier, and better life for every person on this planet. Only the common and collective happiness is worth our investment of time and resources. And even though 2018 is going to be the year of the fastest challenges and changes, it's going to be slower than anything that will follow afterwards. So make sure you are surrounded by the right people so that you can face these changes and adapt. Going back to and giving back to our communities is the best way to stay close to what really matters. People and the nature. But it was not what I have accepted this high honor for a short keynote by economist and our wonderful host here from Bulgaria, Irena Komitova. I was here and I accepted for one and only reason: to further expand our global outreach and community and to involve you in the discussion on how to set a trajectory for growth for Europe through what many people already refer as the Webbing doctrine for intelligence specialization of the Central Eastern European countries. So help us support policies and improve the state of well-being of all people throughout boosting entrepreneurship, knowledge transfer and innovation, what actually stands for Webbing Foundation, which I'm executive chair. It's a non-for-profit, non-governmental organization. This is my favorite me in that role, besides being investor and serial entrepreneur in technology companies for the past 25 years. Webbing stands for over 100,000 people community, and when we speak the words of that community of digirati, policymakers, innovators, people who make this world a better place. They believe in what they're doing, and they're doing it every day. Even though, if you look at what really happens in technology point of view, The whole technological achievement and what we see now is no more than the money we paid with our privacy. So now it's time, and this year and next year, it's time this to change. It's time to stop paying with that currency of our privacy, and this is what Commissioner Gabriel is doing big time, for which I'm so much happy to see this and support, and to move on to really build value for the people. In terms of what we do during the years, Webbing remains committed to one very important thing: happiness. We believe that happiness is where people are successful, being close to their families and friends. This is what happiness, a as we defined it. And thus we built opportunities, and I see this event as building that opportunity and creating more opportunities for the people from the region and the Western Balkans particularly. We look at Bulgaria and Europe as a constant work in progress. I believe loving this country, loving this continent, requires more than just being kind to each other and cherishing EU as a great project of peace. It requires to shake the status quo. It requires occasional disruptions. And it requires saying the uncomfortable truth. And the truth is that for the past 12 years, Europe has lost over 33% of its role in the building of the global GDP production. This is the truth. And it is pretty much because of the way digital develops and the way Europe adapts. So, I'm so happy that together with Commissioner Gabriel, Minister Pavlova, along with the Mayor of Sofia and the government of Bulgaria supporting this, for the first time in the history of EU, we've created something unique of its kind, which is called EU Digital Innovation Week. Starting from the 25th of June, the last week of June, 1,500 policymakers shall meet 5,000 global leaders at one place, seeing the future and hopefully supporting that future. Because please allow me to kindly disagree with you, Minister Pavlova, I don't want to see another Silicon Valley Europe. I would love to see a lion, IT lion, of this part of the world. We don't need to copy Silicon Valley because it's only 40 years that we need to build it. And when I say only, I mean so much. In 40 years, the world will be a completely different place. We don't have that much time. We have the next 5 years to build the lion of this part of the world. And in order to finish, we look at this week as a very special one. We are aiming at not giving everybody beds to sleep. We look at giving everybody a trampoline. A week of great expectations, where shall be forging connections between desperate forces. As we all know, communities are built around shared necessities, and I believe that we are all here gathered by one necessity, to see Europe stronger and better, or in other words, to reinvent Europe's future. In order to achieve this, on our side, we've created a global movement, a think tank called Innovate, with experts in AI, blockchain, in mobility, smart cities, just to name a few, David Hanson, the father of the first humanoid robot, who just recently got a citizenship, unfortunately not from a European country, unfortunately, the founders of Hyperloop for mobility, and many others, Nobel Prize laureates. This think tank aims to provide a roadmap of how to reinvent Europe's future together with over 150 global thinkers. And we will give it as a present to the Commissioner Gabriel, and we will put it on an open GitHub so that everybody can commit to this roadmap and to make this future for the next 2 years happening. Well, maybe with this, I shall try to wrap up. And I will say again that happiness makes sense only if we go for it all together. And so please, join us on that way. Instead of that wrap-up, I would say that people worry about the future just because of lack of self-confidence. And I believe that we here, all in Bulgaria and in the Western Balkans, should be a bit more self-confident and to work together for reinventing Europe's future, together with all Europeans. Life is about finding anomalies, so I'm hopeful that and looking forward to find many of these tonight. Thank you very much. Looking forward.
Thank you very much, Dean Plamen. Let me just ask you one question, the same question I asked the Minister. What will be your hardest challenge this year?
I think There is only one challenge that we really face: to commit to our own high expectations, to make that particular... You know, there is Bulgaria has good heritage in making records. There was one lady who has made something that for 17 or 27 years nobody has made. She jumped so high in this world that 27 years nobody did it. Her name is Kostadinova, Stefka Kostadinova. We're good at jumping high. So let's see how Bulgaria is going to prove that can jump.
Very good answer. And now it's my great pleasure to ask Plamen Priyanov to...
Уважаеми дами и господа. Да, уважаеми дами и господа, ще пропусна моята реч поради препоръка от моя доктор, който ми казва, че трябва да паза тишина, за което съпругата ми е щастлива, разбира се, и да се обърна малко към мъдрост, към себе си. Но наистина с няколко думи ще ви обърна внимание към нещо много важно. Започна самия форум тази вечер с един кратък филм, който е създаден от фондацията на моя син. Фондацията се казва «Нашия дом е България». И в самия филм имаше няколко основни неща, които са началото на древната азбука глаголица. Глаголицата е започвала с три неща, най-важните. Святия дух, вярата и обединението. И ние, преди малко министър Павлова също каза, обединението прави силата. Аз се връщам към другите важни неща. Европа е това, което е заради вярата и заради християнските ценности. И тъй като казахме за децата, моля ви да не забравяме. Много е важно нашите деца в Европа да растат с християнски ценности и да не забравяме, че самата Европа е създадена. Тя е основана на тя е основана с християнските ценности. Тя представлява това, което е заради християнството, заради вярата ни в Бог. Това е моето послание към всички. Моля ви да го разпространяваме и да стоим твърдо във вярата, както се казваше във филма, в Святия Дух, и да бъдем, естествено, тогава ще бъдем щастливи, ще бъдем добри хора, ще изградим модерно общество, защото имаме история. Това е моето послание към всички вас. Желая ви приятна вечер и съжалявам, че не мога да говоря дълго, но такава ми е препоръката.
And I think now there is a video presentation for Mr. Vinyanov.
Ти я проговаря, гюле правлен.
Well, it's very, very nice to see the minister's roses there. Fantastic. Thank you. And thank you, Alex, for the video. Now it's been, I'm tempted to make one of those awful jokes about from one rose to another. Maria Gabriel, I won't make a nasty joke because, you know, in these days of... Well, anyway, you are the commissioner of the digital age. After you.
Уважаеми дами и господа, за мен е истинска чест днес да бъда с вас и още в самото начало да кажа, че към пожеланията за една здрава и успешна 2018 година, аз искам веднага да кажа, че тази година е в ръцете ни. Тя е в ръцете на всеки един от нас. От всеки един от нас зависи да направим така, че цифровата трансформация да носи полза. Полза на хората, полза на бизнеса, полза в качеството ми, тук говоря като европейски комисар по цифрова икономика и общество на Европа. Защото първото послание е, че трябва да ускорим ритъма. Днес цифровите технологии се развиват със скорост, на която ние трябва да отговорим подобаващо. И аз вярвам в това, че сме способни скорост и качество умело да ги съчетаем. Това обаче показва, че трябва да бъдем обединени. Затова и с такава гордост и вълнение реферирам към девиза на българското председателство на Европейския съюз. Обединени сме силни. Обединени можем да покажем резултати. Искам веднага след това да кажа, че цифровите технологии вече не са тема само за един сектор и за една категория специалисти. Цифровизацията е навсякъде. Тя е част от ежедневието ни. Тя променя всичко. Начина по който учим, движим се, работим, общуваме. Тя обаче е едно голямо предизвикателство. И аз мисля, че през 2018 година имаме уникалния шанс да покажем, че цифровата трансформация е възможност. Възможност, която да позволи да се справим включително и с част от много конкретните предизвикателства, които господин Андрес подчертахте. И директно ще реферирам към тях като пример време на изложението ми. Аз ще се спра само на няколко аспекта, които за мен са ключови. На първо място, за всички ни е ясно, че информационните технологии трябва да носят полза на икономиката. Днес 30%, повече от 30% от икономическия ръст на Европейския съюз се дължи на информационните и комуникационните технологии. Европейския съюз обаче изостава. Имаме нужда от повече инвестиции в информационните и комуникационни технологии. Достатъчно е да сравним това, което правят партньорите ни от САЩ или Япония. Затова и в Европейската комисия сме вперили поглед изпълнен с надежда към следващата бюджетна рамка на Европейския съюз. Там, през тази година, ми се иска всички заедно да заявим, че цифровизацията е приоритет на Европейския съюз и за това сме готови да отделим нужните инвестиции. Имаме няколко много конкретни програми, които го показват. Аз ще спомена само една от тях. Това са дигиталните иновационни хъбове. Ние имаме цел до 2020 година да има дигитален иновационен хъб във всеки регион на Европа. Това е нещо, което не искам да губим от поглед и през 2018 година. Да направим така, че цифровизацията не да показва колко едни са напред, а други колко изостават. А размивайки границите, да създаде възможности за нови съюзници, за нови приятели, мислещи и гледащи в една посока и нови инструменти, които да позволят това да се случи по-бързо. Несъмнено в този контекст трябва да реферираме и към свободното движение на данни. Свободното движение на нелични данни е вече предложение на Европейската комисия. Отправям поглед към българското председателство, след това и към австрийското максимално бързо, да бъде дадена и тази възможност за отключване потенциала на бизнеса, на малките и на средните предприятия. Освен това, вече имаме крачка напред. Сложихме край на географското блокиране. Ние днес знаем, че над 50% от продажбите онлайн не се случват заради това географско блокиране. по-малко от 9% от малките и средните предприятия осъществяват търговия онлайн, именно поради тази пречка. До края на следващата година това ще бъде още един лост, с който искаме от Европейската комисия да отправим послание към бизнеса да се развива, да иновира. С малко по-дългосрочна перспектива за мен, тъй като е и много личен приоритет, това са високо изчислителните производителни технологии. Искам и имам амбиция 2018 година да бъде решителна крачка напред за това да направим така, че Европа да се върне на сцената на световните сили, когато говорим за високо изчислителни производителни технологии. През 2012 година Европа притежава 4 от 10-те първи в света суперкомпютъра. Днес ние не сме в топ 10. Затова само след няколко месеца интензивна работа с мен и моя екип, миналата седмица обявихме намерението на Европейската комисия да инвестира 1 милиард евро до 2020 година, за да направим така, че 2019 Европа да има своя pre-exascale компютър и 2022-2023 своя exascale. Господин Андриус, ето тук е възможността да познаваме по-добре ваксините, да ускорим новите лекарства, да направим така, че то да бъде максимално адаптирано към хората, към регионите. Това за мен е една много стратегическа цел. И 2018 година е ключова, за да отбележим решителна крачка напред в тази посока. Междувременно искам веднага да отида в един втори много важен аспект. Днес сигурността е ключова дума. И по време на предизвикателствата, които бяха очертани за 2018 година, много често беше споменавано думата несигурност. Цифровите технологии ни дават възможност да наблегнем на сигурността. Затова и аз специално обръщам внимание на темата за киберсигурността. Защото кибератаките не познават граници. Над 80% от фирмите не напълно осъзнават атаките. Над 80% от европейските фирми споделят, че в рамките на последната една година са се сблъсквали с киберинцидент. Затова Европейската комисия сме направили законодателно предложение. Искаме за първи път на общо европейско ниво да има механизъм за координация в случай на широко мащабна атака. Лона Край беше тук само преди няколко месеца. Защото днес на въпроса кой прави какво в случай на такава атака Европейски съюз няма отговор. Искам през 2018 година да успеем да го заявим. Освен това, съм наясно, че ние трябва да инвестираме в хората и в технологиите. Затова предлагаме създаване на мрежа от центрове за изчисления. Затова да привлечем експертите в тези центрове, своята експертиза да ни я виждат само в краткосрочен план, а в един много по-дългосрочен. Този на споделените ценности и този на превенцията. Искам също тук да обърна внимание на нещо ново. За първи път предлагаме сертифициране на сигурността на продуктите. Искаме от една страна хората да имат възможност да знаят какво е нивото на сигурност на продуктите, които закупуват, но искаме да дадем възможност на индустрията, когато има сертификат признат в една от държавите членки, той да бъде такъв за цялата територия на Съюза. Това е тема, по която ще продължа да постоянно привличам вниманието. Затова ще искам и да имаме все повече и повече широки, мащабни информационни кампании, свързани с киберграмотността. 95% от кибератаките се дължат на човешка грешка, човешко невнимание, човешко непознаване. Днес имаме нужда всички заедно. От децата в училище, през родителите, директорите, бизнеса, институциите, да направим така, че тази сигурност да е факт. Защото за мен тя е в основата на доверието. И ето идваме пред най-голямото предизвикателство за 2018 година и цифровизацията. Ако не успеем да изградим и направим наистина стабилно доверието в новите технологии, в цифровата трансформация, никога няма да успеем да постигнем резултатите, които сме си набелязали. И тук отивам към третата точка, която за мен е изключително важна. Искрено вярвам, че можем да предложим прекрасни финансови инструменти. Можем да имаме невероятни законодателни текстове. Ако ние обаче не се концентрираме върху цифровите умения и знания, никога няма да дадем възможност на бизнеса да разполага с квалифицирани кадри, да дадем възможност на хората, боравейки с тях, да градят доверие. Няма да дадем възможност на нас като Европа, чрез цифровите технологии, още веднъж да отстояваме ценности и принципи. Затова 2018 година искам да е година на мобилизация на всички. В България имаме прекрасни резултати и в това отношение. Имаме национална коалиция за цифрови умения и работни места с госпожа Гергана Паси. Активни, още 19 такива в държавите членки в рамките на една година успяха да предоставят обучение по цифрови технологии на 7 милиона европейца. Защото днес цифрите са плашещи. 80 милиона европейца никога не са използвали интернет. Ние говорим за онлайн търговия, свободно движение на данни. 37% от работната сила на Европа има основни цифрови умения. А знаем, че след 2020 90% от работните места ще изискват основни цифрови умения. Затова днес ми се иска да направим така, че да продължаваме, поддържайки темата високо в дневния ред, мобилизацията от всички да остане и да дава резултат. От страна на Европейската комисия само преди месец сме инициирали нов проект, който се нарича Цифрова възможност. Идеята ни да дадем възможност на между 5 и 6 хиляди студента в Европа да направят стаж трансграничен с продължителност между 4 и 5 месеца, като забележете. Искаме да привлечем към блокчейна, квантовите технологии студенти, които са от социални и хуманитарни науки. Хора, които могат да видят, че новите технологии са възможност, че новите технологии са добавена стойност. Това е една от темите, която ми се иска 2018 година да отбележим още по-голям напредък. И несъмнено, тук като говорим за възможности, искам да изразя твърдата си подкрепа за необходимостта от това да има повече жени в IT сектора. Да, България е първа в Европа. 30% от жените в сектора на комуникационните и информационни технологии са жени. Но средният процент за Европа е 16,1. Само след няколко месеца ще публикуваме изследването си, което е най-скорошното след 2013 година. Повярвайте ми, цифрите не са обнадеждаващи. Затова искам от все сърце да благодаря и на Пламен Русев, за който толкова топло прегърна идеята ми за инициативата No Women No Panel. Ако има нещо, което наистина ме е накарало да се разбунтувам, това е, че като комисар, бивайки поканена на първите си конференции и срещи, не исках и ще продължавам да не искам да вярвам, че в панела не може да има друга жена освен мен. Защото жените са тук, защото са потенциал и защото са 60% от завършващите висше образование в Европа. Само 10 години по-късно на пазара на труда нещата са различни. Обръщам се към всички. Скъпи дами, които сте на такива позиции, бъдете ментори, бъдете лидери, бъдете пример. Но и скъпи посланници на каузата на жените, мъже. Искрено вярвам, че правата на жените са права на човека и само заедно, мъжете и жените, можем да ги отстояваме. И новите технологии ни казват ускорете ритъма. Не можем да чакаме още 40 години, за да имаме равенството на половете. Ще завърша с една нотка, която ми позволява веднъж обърнала внимание на цифровите технологии и гражданите. Цифровите технологии и бизнеса. Да обърне поглед към цифровите технологии и Европа спрямо своите партньори. Най-близките ни такива са Западните Балкани. Не мога да не поздравя българското председателство за избора на този приоритет. За мен е изключително важно, че в тяхно лице министър Павлова срещам такава подкрепа за част от инициативите си. По време на срещата на върха през май месец имаме аз и екипа ми амбиция да представим пътна карта за намаляване цените на роуминга в Западните Балкани. Знам колко е трудно от нейни 10 години в Европейски съюз, но всички днес говорим за реални перспективи, за конкретика. За мен това е ключовата дума за 2018 година. Днес имаме възможност да го направим. И аз предварително искам да благодаря на всички, които в тези усилия ни подкрепят. И продължавам да съм убедена, че не само ще го направим, а ще отправим и едно много силно послание за това след българското председателство. След като сме имали възможността 2018 година да поставим базата на цифровия единен пазар, да направим още по-уверен пътя на тези, които са прегърнали цифровите технологии и днес ни показват как те са тези, които ни позволяват да запазваме си човешкото лице, но и от друга страна, всеки ден ясно да казваме, че ако има нещо, което машините никога няма да заместят човека, това е нашата креативност, нашата способност да иновираме и нашите социални отношения. За това си пожелавам 2018 година да бъде още една решителна крачка напред с ускорен ритъм, която много ясно да каже, че цифровизацията е възможност, но нека запазим човешкото и лице и нека останем хората, тези, които управляваме процеса. Всички вие тук доказвате, че това може да се случва. Пожелавам много енергия и много сили, за да го отстояваме до края. Благодаря.
Thank you very much indeed, Commissioner, and I like the applause also for Ms. Rousseff, because no women, no platform, no panel.
John, I told you Bulgarians know how to jump.
Excellent, and I should of course mention that Britain has a woman Prime Minister and a woman Ambassador in Bulgaria. And now, only women, please.
Well, thank you. It's a great honor and privilege. Minister Pavlova, Commissioner Gabriel. I have my notes in English, but I decided that after listening to you, I'll speak in Bulgarian. And my presentation is in English, so I'm switching to Bulgarian now. Стартирах този слайд и с промяната, която в момента преживяваме като компания. И България е една малка икономика, но пък е част от най-голямата Европейския съюз. И наистина, говорейки след комисар Габриел, темата на дигитализацията, на цифровизацията на технологиите, малко сложно. Но ще се опитам да започна с едно prediction, с едно предсказание за икономиката на България, че смятам, че 2018 година ще надвишим ръста си, 2017 и ще бием всички останали от Централна Източна Европа. Защо? Имам някои причини. Може, ако остане време за дискусия, ще ги говорим. Направил съм си слайдовете, очевидно, преди да чуя изказванията на другите, но първият ми е за еволюцията. Аз смятам, че ние продължаваме да еволюираме като общество и като компании, като хора, като икономика. Една все пак на около 150 години от Чарлз Дарвин, че не най-умните и най-силните оцеляват, а най-адаптивните. И в този ред на мисли наистина Европа изостава спрямо някои други икономики по адаптирането на технологиите. Какво представляват четвъртата революция, в която живеем? Тя е нелинейна. Тя е експоненциална. И докато предишните три са свързани с машините, тази е свързана с данните. 90% от данните в създадения в света, които са 4,4 зетабайта 2013 година и се очаква да бъдат 45 зетабайта 2020, това е с 21 нули. И 180 зетабайта до 2025-та. Тоест ние можем да видим ускорението. А на слайда ми е много симпатично това, което съм написал от Alice in Wonderland. Че за да се ускорим, трябва да тичаме два пъти по-бързо. И наистина киберпрестъпленията са увеличили с 15 пъти за последните 2 години. И се очаква да достигнат размер на цялата незаконна търговия с наркотици в света до 2021 година. Тоест, цифровите технологии предоставят много възможности, но предоставят и много предизвикателства и заплахи. Какъв е скопа, т.е. къде с социалните медии, с дигитализацията на всичко, общо зато той е навсякъде. И може би бих искал да се концентрирам не само на това какъв е скопа сега, а какъв е скопа утре. Не само 2018 година след нея. И смятам, че не следващото голямо нещо е транспорта. Освен, че абсолютно цифровизацията навлиза навсякъде, но транспорта ще има най-голямо отражение. Един автомобил без водач, autonomous vehicle, както е на английски, за час и половина шофиране произвежда 1000 DVD-та еквивалент на данни. Тоест експоненциалният ръст продължава. И тъй като Artificial Intelligence вече е факт от известно количество години, той просто продължава да дисраптва индустрии. И няма индустрия, която няма, ще остане незабелязана или ще остане извън дигиталните технологии. Те прекрачват граници и вече влизат в neuroscience. И общо взето, къде ли не, няма сфера от човешкото познание, което да не е засегнато от изкуствения интелект. Това е едно предвиждане. Аз искам да кажа моето, че смятам, че от 2025 даже, 2030 е късно, близо 100% от всички икономически субекти ще имат напреднала дигитална трансформационна адженда. И това е неизбежно просто заради средата, която го създава. Смятам, че System Impact, който е Customer Centric, който е ориентиран около клиентите, който маха медиацията, ще предизвика така, че Augmented Reality ще бъде новия стандарт в всичко, което касае работата, Fieldwork, всичко, което касае работата ни, ежедневната ни работа. А Virtual Reality, виртуалната реалност, ще бъде новия стандарт в забавлението. Смятам, че Хоризонт 2020 създаде една много добра платформа и политика за колаборация. И смятам, че всичко, което виждаме в намеренията на комисията, в рамкова програма 9, с 30 милиарда нови пари за основа насочени към R&D и то общо R&D, Research and Development на европейско ниво, не на национално, трансгранично. Тоест, надявам се, че това да бъдем заедно. Инициативата Суперкомпютъра. Просто това е бъдещето на Европа. Бъде обединена. И наистина, логото на България е We stay strong together. Together we stay strong. United we stay united. Съединението прави силата. С иновации, колаборативност и entrepreneurship, с предприемачеството, ние ще успеем да създаваме една по-силна Европа. И смятам, че трябва да се получим от миналото някои казуси, как можем да се учим и да отучваме и да се пренаучваме с новите неща. И само един много кратък пример от много близкото минало. Кодък беше известен с златната си линия. Най-интересното и иронично е, че те са всъщност създатели на дигиталната камера, която ги убива. А в момента обявиха нова собствена криптовалута и се опитва да изкочи като Феникс от миналото. Тоест, трябва да се учим от примерите си, да мислим как можем да възраждаме всичко, което сме създали и гледаме бъдещето. Ще завърша с един цитат от един от любимите ми автори, Дан Браун, който всъщност е насочен основно към човечността. И се надявам и вярвам, че изкуственият интелект и всички технологии няма да надвият любовта и човечността ни. Благодаря.
Thank you very much indeed, Lubo. And I mentioned in my presentation the dreadful word iconic has become, you know, part of the English language now. A word that is also part of the English language now, and you can use it as a verb as well as a noun, is Google. So, Ms. Almeida, the floor is yours.
Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. Madam Commissioner, Madam Minister, friends, I am extremely grateful and humble for the invitation to take part in such an event in front of such an amazing audience and at the end of such an amazing panel. And I really cannot think of anything that I can add to what has been already said. I think your insights were covered exactly what I was going to say in much more detail and depth than I could ever do. So thank you very much for all of this. I can perhaps just add a little bit of our perspective and generally just agree with what has just been said and offer perhaps our humble 3 cents in these processes. So, and also I am under enormous stress tonight, and forgive me if this actually shows, because I've been having meetings today, and actually after what Minister Pavlova said about the Bulgarian language, and Lyubomir just also spoke Bulgarian, and actually everybody reminds me how my countryman President Tusk spoke in Bulgarian last week during the opening presidency. So I have no excuse, really, and I really must apologize for speaking English. I tried with my colleague. That would be a little bit too slow. We have these Pixel Buds that are supposed to translate in real time, but they haven't shipped them over yet, so please forgive me. Yes, we tried, but I'm apparently hopeless at languages, so forgive me. My only hope is actually technology. So we've seen all these figures, we've seen the numbers. I can add a few, like the internet number of internet users worldwide has reached 3.5 billion, probably will go up to 4 next year. There's almost 3 billion smartphones in use regularly, 2 billion of which are actually run by our system, which is a lucky coincidence in a way, because we were, and this is a good point that you just made, that you have to unlearn in this new technology very quickly. We were a desktop company when we were created. Mobile caught us a little bit off guard, and that was the first revolution at Google to become a mobile-first company. So it was a chance, it was a lucky chance that we actually acquired Android when we did, because if we wouldn't, it would be a completely different situation today. So this is very true that every organization needs to be agile, nimble, and learn to forget, which is a very astute comment. So these processes are well known, they will be continuing, and hopefully we will be soon connecting almost everyone. Will be connected, which I think settles the issue of whether the digital transformation is a fad or whether we can ignore it. I think it's pretty much settled that everyone must adapt somehow. Companies, of course, but also all our citizens. So if I was to point to one particular thing, which was also mentioned several times by the speakers, which really is perhaps the game changer. I think this actually appeared in 2016, but last year it has become a bit of a mainstream topic, which is artificial intelligence or machine learning, to be a little bit more precise, to be Google-centric, as we tend to be. I think the it hit the limelight with the Lee Sedol AlphaGo match, when we showed that there is huge potential in this technology, and its potential is still yet to be discovered. I think you mentioned a few potential areas where it could be extremely socially valuable in science, medicine, helping to identify diseases much, much faster, etc., etc. But this is just the beginning. Really, it will transform everything, and this is why this was the second large revolution at Google. We are now, our CEO Sundar Pichai has transformed us into an ML or AI first company. So everything that is happening at Google should have AI or ML, machine learning, as we like to more precisely call it, at the heart. So what is important in all of this? And I really welcome your words, Commissioner. I really like the phrase technologies for everyone. And this is what I think is the most important thing that we should all concentrate on together: governments, companies, society, to make sure this revolution, this digital transformation, does really work for everyone. That we do not leave. We mentioned countries, but also groups of society or companies behind. So what we try to make sure this is not the case through a lot of our programs and projects and the way we operate. Three particular things that I would like to mention. One of them, again, and I'm very grateful for that, was mentioned in many speeches, the skills issue. This is absolutely fundamental. There is nothing more important than making sure every citizen has the appropriate set of skills, and every business also has the appropriate set of skills. Because without this, as you mentioned, sort of 21st kind of century illiteracy, this is going to be absolutely necessary for everyone. The Commissioner mentioned several platforms that are already operating in Europe. 7 million is a start. I believe we added on our platform about 3 million. This is what we are, and 3 million and counting, including Bulgaria. We're scaling up this year our digital skills program in Bulgaria as well, but this is still not enough. A drop in the ocean. Almost 40%, I think, is the latest figure, of Bulgarians do not have digital skills at all. So there's a huge gap here. I read that 5% only do online banking, for example. Again, there's room for huge improvement, and all hands on deck, basically. We should all really work together to change this, because this is absolutely... It also affects other sectors, because I agree, Bulgaria, you mentioned this, Bulgaria has huge talent, it has amazing potential to become a hotbed for innovation as well, but all these startups, all these innovative people, they need...
Гала вечеря, организирана от списание Економист от 19 януари.
Радио К2 от мястото на събитието.